ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ብፌስቡክን ብቐጥታ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደቐንኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4 መስከረም 2017 ወይ ከዓ 1922/2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናይ ክኸውን እዩ። ንኹሉም ሳምና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዛዚ ኮማንድ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ወልደሃውዘር ኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ሶማል ኣብ ዝቕፅለ 4 ዓመታት ክሰዓርዩ ብድሕሪኡ እውን ካብ ቁፅፅር ሓይልታት ፀጥታ ሃገር ኣይክሓልፍን ኢሉ እቲ ጀነራል ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ መደበር ትእዚ ንዝበፅሐ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ እዩ ተዛሪቡ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቅርበ እያ።
ጀነራል ቶማስ ዲ ወልደሃውዘር ኣብ ጀርመን ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዝርከብ መደበር እቲ እዚ ካብ ዝበፅሐ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንዝቐረበሎም ሕቶታት እቲ ንሶም ዝመርሕዎ እዚ ኣፍሪቃ ቀንዲ ስርሑ ሃገራት ኣፍሪቃ ንናይ በዕለን ፀጥታን ድሕንነትን በዕላትን ንክፈትሓ ንምብቃዕ ኢሎም እቲ እዚ በብዕለቱ ኣሸበርቲ ከም ዝቐትል ዝገለፁቶም ጀነራል ቀንድን ናይ ነዊሕ እዋን ሸቶና ድሕንነትን ሰላምን እተን ሃገራት ዘላቂ ዝገብሩ ስራሓት ልምዓት ኣበርክቶም ምግባር ኢሎም እቲ እዚ ኣብ ሶማል ምስ ኣሚሶም ብምዃን ዝገብሮ ምንቅስቓስ እውን ካብዚ ኣይፍለን እዩ። ኣልሸባብ ክሳብ ዝቕፅል ምርጫተ ሃገር ኣብ ሶማል ፈፂሙ ክሰዓር እውን ኢሎም
ዩናይትድ ስቴትስ ቱ ኣ ላርጅ ዲግሪ ዩ ኖ ዊ ትራይ ቱ ወርክ ዊዝ ኣማሶን
ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኡ ምስ ኣሚሶም ኮይና ትፍጽሞ ስራሕ ንኣልሸባብ ካብ ሶማል ንምውፃእ ዝግበሩ ምንቅስቓስ ንምትሕብባር ምሕጋዝ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ንኣልሸባብ በታቲንካ ምስ ዓረን ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ክቆፃፀርዎ ምብቃዕን እዩ። እዚ ከዓ ክሳብ ዝመጽእ ምርጫ ሃገር 2021 ዓመተ ምህረት ዝኸውን እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሶማል ዘሎ ቀንዲ ብድሆ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
I think one of the big challenges right now is to be able to pull together all the efforts of all the countries if you will
ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ብድሆታት ሓደ ኣብ መርሃ ግብሪ ስልጠና ዝሳተፋ ሃገራት ኩለን ብሓደ ኣተኣኻኺብካ ምውዳድ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሓደአን ብትካላዊ ብርኪ የሰልጥና እየን፣ ገሊአን ከዓ ብደረጃ ማላዊ ታክቲክ የሰልጥና። ስለዚ ነዚ ኩሉ ምውሃድን ናብ ሓደ ኣንፈት ክኸይድ ምብቃዕን እዩ ዘለና ብድሆ። ሓደ ሓደ ሰባት ናብ ሞቃዲሾ ልኢኽና ክሕገዙ ክንገብር ኢና።
ውዒሉ ሓዲሩ ኣሚሶም ካብ ሶማል ምውፅኡ ከምዘይተርፍ ግን ነቲ ዝተሃንፀ ብዘፍርስ መልክዑ ከምዘይከውን ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ እቶም ጀነራል። ነዚ እውን እዞም ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብ 2021 ዓ ም ዝካየድ ምርጫ ሶማል ብንጹር ዝተመልከተ ወሰን ግዜ ከም ዝኸውን እውን ተዛሪብና ኢና ኢሎም እቶም ጀነራል። ብተወሳኺ መንግስታት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ስፍሓት መሬቶም ዘየመሓደርዎ ቦታታት ከም ዘለዉ፣ እዚ እውን ንገበነኛታትን ኣሸበርትን መዕቆቢ ይኸውን ከም ዘሎ፣ ብልሽዋት ሰበስልጣን እውን ነቲ ፀገም ዘጋድዱ ሓይልታት እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣፍሪኮም ማለት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ እዚ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቶም 6 እዝታት ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩኣሎም።
ናብ ዝቕፅል ዜና ክንሓልፍ። መንግስትን ካልኦት መሻርክትን ንፕሮግራማት ሰብኣዊ ረድኤትን ውሕስነት ምግብን ዝህብዎ ሓገዝ ከዕብዩ ኣመሓዳሪ ዩስኣይዲ ፀዊዑ። ንሱ ንስ ዝገለፀ ናይ ኢትዮጵያ ዕደቱ ምዛዘመ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዕደት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካልኦት ሃገራት ተወሳኺ ክሕግዙ ፀዊዖም።
We were asking them to do more. Every country will have to decide based upon its own policies, priorities and values, you know, what is enough.
ንሶም ብዝበለፀ ክሰርሓ ኢና ንሓትት ዘለና ሕድሕድ ሃገር ብመንፅር ፖሊሲ ቀዳምነት ዝህብኦ ነገራትን ካብ ክብርታተንን ብምልዓል እኹል ማለት ክንደይ ምዃኑ ክውስናን ኣለወን። ግን መሻርክትና ብዝበለፀ ክሕግዛ ንሓትት ዘለና ጠለብ ረድኤት ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዩ ብፅሒትና እናወፈና ፀውዒትና ቀጻሊ እዩ እዮም ዝበሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ቀንዲ ሓጋዚ ሰብኣዊ ረድኤት ኢትዮጵያ እያ። ኣመሓዳሪ ዩስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ዝገበርዎ ሓዊሱ ኣብዚ ዓመት ንድርቂ ጥራሕ ልዕሊ 450 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ ኣላ። እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ጻዕሩ ክሐይልን ካልኦት ኣጋር መንግስታት እውን ዝበለፀ ክሕግዙን ግሪን ሓቲቶም። ቻይናውያን ኣብ ዘፈራት ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ተመሳሰልቲ ስራሕትን ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ዜጋታት ድርቂ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ክዕብዩን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምውፋይን ትሰርሕ ከም ዘላ ብንፅፅር ዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ
When I went around and looked at that food distribution yesterday, I looked all around for Chinese logos on the food that was being provided to people who were
ኣብ ክልል ሶማሊያ ይካየድ ዘሎ ረድኤት ምግቢ ተዘዋዊረ ክርኢ ከለኹ ኣብቲ ዝዕደል ምግቢ ናይ ቻይና ምልክት ንምርኣይ ፈቲነ ኣይረኣኹን። ኣሜሪካ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ዘይትገብሩ ሓገዝ እቶፊ ሃገር እያ፣ ከምኡ ምስራሕና እውን ክንቕፅለሉ ኢና እዮም ዝበሉ። ናይ ኣሜሪካ ሞዴል ልምዓትን ልምዓታዊ ረድኤትን ናይ ሃገር ዓቕሚ ምህናፅን ቀጻሊ ዝኾነ ነገር ገዲፍካ ምኻድን እዩ። ፕሮግራማትና ክትዛዘሙ ከለዉ ምስ ዕዳጋ ምስራሕን ናይ ባዕሎም ፈተናታት ምሕላፍ ዝኽእሉን ኢትዮጵያውያን ገዲፍና ኢና ንኸይድ ኢሎም ብምውሳኽ
ሂዩማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ስዑድያ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ኣማኢ ታሸሓት ኢትዮጵያውያን ንምጥራዝ ዘለዎ መደብ ከቋርፆ ፀዊዑ። እቲ ተሓለቐ መሰል ነቲ ፃውዒት ዘቕርብ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ እንተዘይተመዝጊቦም ክጥረዙ ዝወፀ ደረት ግዜ ምስ ኣብቃዕ እዩ። ላዕለዋይ ተመራማሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን እቶም ስደተኛታት ንዓዶም እንተተመሊሶም ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ካብኡ ዝኸፍእ ክስዕቦም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሕጋዊ ሻቕሎት ኣለዎም ይብል።
A lot of people are discussing their fear of going back to Ethiopia, to the government that they fled from. You know, they fear they will be, what they tell us, they fear they'll be killed, they'll be arrested.
Captain Mengisti Hadimom kamzu khadu, entata malisom dma ksaqayu wey, kaqtolu kamzu khulu iyom zgalsu. Nahada chok an sraat, raharihka zgharka nabu ktimillas tfarrih ntada akhoyinka, alam lakhawi halawa ktrakib gubbu iyum.
ካብ 400,000 ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ እዩ ዝግመት። ኣብ ስዑዲ ዓረብ ውሕዳት ህላዊኦም ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ድሕሪ እቲ ኣብ 2015 ኣብ ኦሮምያ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝሃደሙ ምዃኖም ሂዩማን ራይትስ ዋች ይገልጽ። ስዑዲ ዓረብ ኣብ 2013 ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ጠሪዘ እያ ገለ ካብኣቶም ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝተሳቀዩን ተመራማሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይነፅጎ ንዝመፁ ዜጋታቱ ብፅቡቅ ከም ዝቕበልን ዝሓለፈ ሰነ እኳ ንምጥያሶም 58.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ይገልጽ። ብካል ወገን ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መንግስታት ኢትዮጵያን ስዑድያን ንምምላሶም እንተ ኣሳለጣሎም እውን ንስዑድያም ዝምለሱ ምክንያቱ ናብርኦም ክጅምርሉ ዝኽእሉ ዕድል ስለ ዘየለ ይብል። ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ነቲ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ዝቕፅል ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ወሲኑ ጥቅምቲ 17። ኣብቲ ዝመፅእ ምርጫ ዝወዳደሩ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃውምቲ ራይላ ኦዲንጋን ጥራሕዮም እቲ ኮሚሽን ምርጫ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም። ኬንያ ኣብቲ ዝሓለፈ ይቕረታ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ሕጂ ናብ ጎስጓስ ምርጫ ተመሪሱ ኣሎ። ከምዚ ዝስዕብ ክብል እውን ናብ ፕሬዚደንት ኬንያታን ምክትሉ ዊልያም ሩቶን መልእኽቲ ኣመሓላልፉ ብቋንቋ ኪስዋሂሊ።
ንኡሁሩ ኬንያታን ዊልያም ሩቶን ኬንያ ናትኩም ንብረት ኣይኮነትን ክንብሎም ንደሊ። ኬንያ ናይ ህዝቢ ኬንያ እያ። ንኬንያውያን ንስኻትኩም ንእትደልይዎ ክገብሩ ክተገድድዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም።
ኬንያ ኣብቲ ዝሓለፈ ንሓሰ 8 ዝተኻየደ ምርጫ ተዓዋቲ ፕሬዚደንት ኬንያታ ምዃኑ እንተ ኣበጀት እኳ መራሒ ተቃወምቲ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውድቕ ምግባሩ ዓብዪ ዜና ኮይኑ ምቕናዩ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ባይቶ ጸታ ሎሚ ሶኒ ህጹጽ ጉባኤ ሒዙ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ዛጊድ እቲ ዝዓበ ኒኩሌራዊ ፈተነ ድሕሪ ምግባራ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኒኪ ሃለይ ግዜ ከይቀደመና ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትና ንንጽንቅቐሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ዝሓየለ ውሳነ ክንሕልፍ ኣለና ኢላ መራሒ ሰሜን ኮርያ ንኹናት ይልምነና ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ውግእ ኣይትደልን እያ ትዕግስትና ግን ደረት ዘይብሉ ኣይኮነን ኢላ ኣላ ኒኪ ሃለይ ሰሜን ኮርያ ትማሊ ሰንበት ዝፈተነቶ ኒክሌር ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ክፀዓን ዝኽእል እዩ ተባሂሉሎ ዜና ፈጺመ ኣሎ
ኣመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ንሕለፍ
ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ሩስያ 2018 ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ረስኑ ዓቂቡ ይቕፅል ኣሎ ገለ ጋንታታት ድማ ናብ ሩስያ 2018 ምሕላፍን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ካብ ኣፍሪቃ ክንጅምር ናይጀርያ ንካሜሩን 1-0 ዝሰዓረትሉ ከምኡውን ዛምብያ ንኣልጀርያ 3-1 ዝሰዓረትሉ ግጥማት ቀዲሙ ዝስራዕ እዩ ከም ኣረኣያኹም ኣዝዩ ምቁርን መሪርን ውፅኢት ካብ ቀዳማይ ምድብ ቱኒስያ ኮንጎ ሪፐብሊክ ጊኒን ሊብያን ዝርከባሉ ማለት እዩ ቱኒስያን ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክን ይመርሓ ኣለዋ ካብ ካልኣይ ምድብ ናይጀርያ ዛምብያ ካሜሩን ኣልጀርያ ዝርከባሉ ናይጀርያን ዛምብያን ይመርሓ ኣለዋ ናይጀርያ ብሰፊሕ ብልጫ ትመርሓላ ዘስደምም ውፅኢት እዚ ምድብ እዚ ዛምብያ ንኣልጀርያ 3-1 ዝሰዓረትሉ ግጥም እዩ ኣልጀርያ ኣብ ዘረባና ኣብ ኣፍሪቃ ቁፅሪ ሓደ ሕሪቲ ጋንታ ተባሂለ ያ ብፊፋ ትፍለጥ ኣብ መወዳእታ ግን ተሰሪዓላ ኣብዚ ምድብ እዚ ናይ ምሕላፋ ጉዳይ እውን ኣጠራጣር ኮይኑ ኣሎ ኮትዲቫር ሞሮኮ ጋቦኑን ማሊን ኣብ ዝርከባሉ ምድብ 3 ኮትዲቫርን ሞሮኮን ይመርሓ ኣለዋ ሓምሻይ ምድብ ንቡርኪና ፋሶ ሴነጋል ደቡብ ኣፍሪቃን ኬፕ ቨርደን ዝሓቆፈ እዩ ቡርኪና ፋሶን ሴነጋልን ይመርሓ ኣለዋ ኣገራሚ ጉዳይ ምድብ 6 ኡጋንዳ ትመርሓላ ግብፂ ጋናን ኮንጎን ይስዕባ ኣለዋ ካብ ሕድሕድ ምድብ ሓንቲ ጋንታ ጥራሕ እየን ዝሓልፋ ስለዚ ግብፂ ዶ ጋና ኮንጎ ብዙሕ ዘተኣማምን ኣይኮነን ብዝኾነ ኡጋንዳ ትመርሓላ ኡጋንዳ እንድሕር ተዓዊታ ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ናብ ፅዋዕ ዓለም ክትሓልፍ እያ ማለት እዩ ግዜ ይምስክር ካብ ካልእ ኣህጉራት ዛጊድ ናብ ሩስያ 2018 ፅዋዕ ዓለም ምሕላፍን ንዘረጋገፀ ሃገራት ጥራሕ ከንሕብረኩም ካብ እስያ ኢራንን ጃፓንን ካብ ኣውሮጳ ቤልጅየምን ሩስያን ካብ ማእከላይ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ካብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ብራዚል ፅዋዕ ዓለም 2018 ሩስያ ዝመፅእ ሰነ እዩ ኣብ ሩስያ ክካየድ ኣትሌቲክስ ውርያት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኬንያን ኣብቲ ወርቂ ደረጃ ዝሓዘ ጉያ ማራቶን ለንደንን ኒውዮርክን 2017 እንደገና ዝወዳደሩሉ ግዜ ይበጽሕ ኣሎ ቀነኒሳ በቀለ ኣንጻር ኬንያውያን ኢሩድ ኬፕቹገን ዊልሰን ኪፕሳንግን ኣብ ማራቶን ለንደን ድሕሪ 20 መዓልትታት ክወዳደር እዩ ክልቲኦም ኬንያውያን በብናይ ባዕሎም ውድድራት ክብረ ወሰን ዝሓዙ እዮም ከቢድ ውድድር ይጽበዩ ኣሎ ቀነኒሳ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሰን 3 ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮን ኣትሌታት ነቲ ዓለምለኸ ውድድር ዝመርሑ ኣትሌታት ክብል ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ይፅብፅብ ብመንፅር ማራቶን ኒውዮርክ ማለት እዩ እቲ 27 ሃገራት ዘሳትፍ ማራቶን ኒውዮርክ ብሕልፊ ን22 ተሳተፍቲ ኦሎምፒክን 10 ቅድሚ ሎሚ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ዝተወዳደሩ ኣትሌታትን ከም ዝሓቆፈ እቲ ዜና ይሕብር 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ግርማይ ገብረ ስላሴ ዓሚ ንዝተኻየደ ማራቶን ኒውዮርክ 2:07:51 ብምእታው ክብሮ ወሰን ናይቲ መወዳደሪ ስፍራ ዘመዝገበ እዩ ሳልሳይ ብልጫ ዘሎ ኣትሌትን ፈላማይ ኤርትራውን ገይርዎሎ እቲ ዓወትቲ ካብ ኢትዮጵያ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣትሌት ለሚ ብርሃኑ ለሊሳ ደሲሳ ካብ ኬንያ ጆፍሬይ ካም ውርር ገለ ካብ ተሳተፍቲ ማራቶን ኒውዮርክ ኣንጻር ግርማይ ገብረ ስላሴ ኮይኖም ኣለዉ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኢደን ክፕሊገትን ቤሲ ሳይነን ካብ ኢትዮጵያ ድማ ትግስ ጡፋ ትፅቢት ካብ ዝግበረለን ኣትሌታት እየን ማራቶን ኒውዮርክ ድሕሪ 2 ወርሒ እዩ ዝካየድ
ስፖርት ኣውፃብጻብ ክንሰምዑ ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፍሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሕቡራት ሃገራት ፀረ ምግፋሕ ምድረ በዳነትን ቤት ምክሪ መፃእን ምሩፅ ፖሊሲ ምሕዋይን ምክንኻንን ከባቢ ተግቢራ ኢሉ ንክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ሜዳላዊ ወርቂ ተሸላሚ ምግባራ ዝዝከር እዩ። ነዚ ዜና ዝተመርኪሱ በትረስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ምክልኻል ከባቢነት ክልል ዶክተር ኣቶንኩት መዝገቡ ከም ዘቕረበ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክዛዝሞ እዩ። ብተወሳኺ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ መደባት ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሚልዮናት ሓደ ዝኾኑ ሓረስታይ ኣብነታዊ ወረዳ ኣብረሃ ወኣፅባሃው ንዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
እዚ እምበኣር ብናይ ሕቡራት ሃገራት ወፍሪ ፀረ ምግፋሕ በረኻ ከምኡ እውን ዓለምለኸ ቤት ምክሪ መጻኢ ወርልድ ፊቸር ካውንስል ዩናይትድ ኔሽን ኮምባት ደዘርቲፊኬሽን ዝብሉ ክልተ ኣካላት ንክልል ትግራይ ጥራሕ ዝባኖም ወፂኦም ዝነብሩ ከባብታት ኣግራብ ብምሽፋን ሓምላይ ከባብታት ዝፈጠረ ኢሎም ንዓለም እውን ትምህርቲ እዩ መረያ እዩ ክብሉ ደልዮም እሞ ካብ ካትኩም ሓሊፉ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት እንድዩ እዚ ስራሕ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ሙሉእ ክልል እውን ከምኡ ንምግባር መደባት ይቕፅሉ ከም ዘለዎ ፈለጥ እየ። ግን ካብዚ ሓሊፍካ ትርጉሙ እንታይ እዩ? እዚ ረኪብኩምዎ ዘለኹም መተባብዒ ሽልማት ትርጉሙ እንታይ እዩ? ንዓኻትኩም እንታይ ትርጉሙ?
ፅቡቅ ከዚ ክመልሰካ 75 ወይ ድሞ ናይ ፈረንጂ 85 ዓለም ብምንታይ ይፈልጠና ነይሩ ኢለ ንሕሰብ ዓለም ብጥሜት ብችግር ደንጊፁስ ክሕግዘና ካፍቲ ኢሉ ኣጀንዳ ኮይና መምህር እውን ኮይና ለዓለም ማለት እዩ ናይ ጥሜት መምህር ኮይና ብዙ ይፈልጠና ነይሩ። ከዚ ድሕሪ 30 ድሕሪ ነዊሕ ጣዕሪ ሓገዝ ከይትፀበየ ሓገዝ እውን ያሃሊ ፅቡቅ ክሕግዘሉ መፀ ክድግፍና ልመፀ ወሰኺ ግን ጉልበት ኣለና ጉልበትና ፍልጠትና ተጠቂምና ከባቢና ኣሕቢና ቀዳማይ ተጠቀምቲ በዓልና ተጠዋር ዝነበረ ጥሙይ ዝነበረ ሕብረተሰብ ከዚ ደሞ ቤስ ፖሊሲ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ዝኾነ ደዘርቲፊኬሽን ፖሊስ ቢሃይንድ ፖሊሲ ብሪሊያንት ማይንድ ኣለዉ ማለት ኣተሓስባ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብዋናነት ቀፂሉ እቲ ውድብ ሕወሓት ፒኣርቢኤፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጠቃላይ ማለት እዩ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ምናልባት ኩሉ ሻዕ መለስ ሌጋሲ ራእይ መተግበር ኢና ትብል ከለና እዚ ቪዥን እዚ ኤድያ ዜር እዚ ማለት እዩ ካልኦት ዝሕልፎ ነገር ተሓስባ እቲ መሪሕነት ንሕና ጥራሕ ንምስክረሉ ተይኮነስ ምስ ዓለም እውን ተወዳዲሩ በሊፁ ዝኸድ ኣተሓስባ ፖሊሲ ከመንጭው ከም ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሞራል እዩ ዓብዪ ሳይኮሎጂካል ኢንካሬጅመንት ኣለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ንምሃረሉ ንኽእል ኢና ካልኦት ስራሕ ካብ ካልኦት ክልላት እውን ላገስሐን ክኸዲ ይኽእል እዩ ከም ኢምፖርታንስ ከም ኣድላይነቱ ናይ ትግራይ ግን ናይ ግድን ስለ ዝነበረ ከይትፀበየ ገይርዎና ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ኩርዓት እዩ ብሕታዊ ወርቂ ተሸላሚት ምኳን ዓብዪ ክብሪ እዩ ዝስምዐና እና ዓብዪ ትርጉም ኢሉ ኣለዎ። እዚ ማለት ግን መስመርና ዳይሬክሽንና ቁኑዕ እዩ ትንክተሎ ኣለና ንሕና ጥራሕቲ ይኮነስ ዓለም ለይ ድንቆ ኣሎ ንብል ሒዙ ካሊእ ሓላፍነት ኢሉ ዝበለፀ ይክሰርሕ ዝበለፀ የትሸት ክኾን ውፅኢታዊ ክኾን ብሳይንሳዊ መንገዲ በቲ ዓቕምና ቅድሚ ከሰሪሕና ኣለና ከዚ ዓቕምና ይዓብለ እዩ ትምሃር ሓይሊ ሰብ ይወስድ ከሎ እዩ። ስለዚ ዝበለፀ ሳይንሳዊ ጌይርካ ሓደ ሓደሽቲ ነገራት ንሓስቦም ኣለና ውፅኢታዊ ክኾን ኣብ ሓደሓደ ቦታ ፅቡቅ ለውጢ ላምፅ ኣለዋ ሓደሓደ ድሞ ብዙሕ ዝሕልበል ኣለዋ ካብቲ ተማሂርና ብደንብ ጌርናስ ክንሰርሐሉ ሓዲሽ ብሓዱሽ መንፈስ ሓዲሽ ጅማሮ እውን ንጅምረሉ እዩ ተበራት ርሒና ማለት እዩ ዝትርጉም ኣለዎ እዩ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ቅድሜትና ግን ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ሓገር ኣሎ ክሻብ ማት ብዙሕ ነገር ንሰርሑ ነገር ምህላይ እዩ ለኣና እውን የገንዘበና ኢሉ እዚ ብዙሕ ስራሕ ግን ዓብዪ ሞራል ዓብዪ ስንቂ ዝኾነና እዚ
እሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም ዶክተር ኣትንኩት መዝገቡ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ።
እሺ እንኳዕ ሓቢሩ ደስ በለና ብጣዕሚ መስግን
ገብረ ሚካኤል ግደይ ኣባ ሓዊ ክልል ትግራይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ እውን ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ተወዳዲራ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ኣብ ክንክንን ምሕዋይን ከባቢ ዝብል ምሩፅ ፖሊሲ ኣተኣታትዩ ትመምሕዳር እውን ተዓዊቱ እዩ ዝብል እሞ ቅድሚ ኩሉ እዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰማዕኻ ኣባ ሓዊ እንታይ ተሰሚዑ እኳ እንታይ ይበልካ?
እዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰማዕኹ ያው ትፅቢት ዝገብረሉ ዝነበርኩ ትፅቢት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፖሊሲ ካብ መሰረቱ ያው በተለይ ድማ ንምሕዋይ ኣብቲ ተፈጥሮ ዝገበሮ ቆላሕካ ብወዲድካ እቲ ሓረስታይ ኣብ ናብሩ ብምቕያር ዓብዪ ለውጢ ክመፅእ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ወይ ስለ ዝሓንፀጠት መስመር እውን ስለዝኾነ بزي مسرت زي سفيح برح لا ترح لالو تنحن عينا اتي منجستون عوزة او تغراتن افتجبار زي مسلوطن بالحساب سنزغونة بتاع مدس سيدني قند ما تسيت لا ورخو اللي زي ورخو سنزي اخافت تسيتي للعلم دا قرات سبوك بايلو او الحلفون كان ذا لما عن تحمس عمتون سنة إسرائيل أربعة إسرائيل حموش تنظرون على هاجر برازيل ريو جنورز تبعنا بدي بس دعافت تفترة كان طريقا على تيب تعالى درجة كان تقرأي كل الكوينز يعني مالتي مسي لا يقرن كاف مالتي فوادا كيرنا على إسرائيل حموش تنشيح دولار تشلم تقوين لعنا خلو شمان تن إيتن سستان سنستان فوادا درتي يو قدما يبموسا تشلمنا تنحنا هنا خذت ما بزبالتا كما جمعنا كرسو عن شوعات تنجميرون أي حدا يدوم طرنجة حدا يدوم موارن زبان يدوم حمد النحكة لا كايد لنور تنال لا يتقرأي تحافت تفاون تحافت تفاون مسرح يو عوض كوينو درا لولا علي كبت عم قبار لشرف نقاس لذنفة بتريد ما بتي ديركي نفاس عير بغلت لنصف عمين كل غالبينو كنانا زناب نطنون لا تستخدم طريد ولا لا تستخدم بمغادو بتعم دسي للهيو بتعم دستين يا مالتي
أبا حوي حكي كاب خبابي أبراها صباح ديخا
هو دار راسا كوي بالي
هو صب أمو
بالي كده برازيل كو تسلم
حراي هو أمو أبراها صباح خابتن أبنتاوين زبهالا ورداتاتن كبابتاتن تقرأيين أب عقاب حمد ماينوون رؤي لوت إزم تأتباهيلانيين أمو نموغانو نسغا أبا حوي أبز عقاب ماين حمدن أب محواي كبابن كنت عمت تساتيف قالو بغطة مالتي
إذا حازي مبدل ذات نتزل لغز غلتش هن عسرتن ثلاثة عمتين مالتي
ثلاثة عمتم اللي لايكونا نمو تلو تغتنقرنا نسمعتون كت قلت قليس لزر اللوخي كدم ثلاثة عمت زنبرة خبابين لو مزول لو خبابين تنسخة بغطة تازت واسا أخالو خبابي احترى بالكادو هتقلت قليس تغل زول لو فلالاي
تغكل بطعم سبقون جهتين الريو لنو ما نزل تقني تفلالايو ما إلى أفنى زي الصفي اللي زنورنا ما إلى أفنى مالتين أفنى كابتك كنت حدار للي يولا لقصر لعابي الناس زنورة ما ينستاي هذي أطغالا لي حنتي بيع زيت سكلا زنورة لاز حمشتميتن كيسعان هكتر وصلونا من الماء زخيرة حمد ما يكرا هي مالتي زي بحصيرو تلاي لازي أتو تقمي سلسة جيزر فعتا جيزر بمصر المتقامون لزنورة ناس عن حمد ما يكرا بنصرانا حيث مارية تقول أنها حيا الماء اللاوصة لعلوون منش اللا هنا قراراتون بدن بطبطات فطيرو لنكز نارا ملحقا الحد خويني بازي تقمن للنا مالتين كان أي درجة تقرال لك بطبطات فور حقري زنارا لمنان خويني قرن خويني عراوي تماليشن كامسز نورو نايدرو برقا سكا عرعر نوري تخائر كان سكا عرعر نوري تكارا تماليشن تتفطر الحاويو سعر غاو عصيد من إسي نهيو أو سيرو حرسته وسعر عصيده وهتير ومشات في جم مرلو بتعم فولي زغال له من جد يزله مالتي بسالساي درجة بسالساي درجة تقلال لا مالتي تو حمد ما إكرا خاو حيا كان كركر زو على ورزنا ره ماي حمد تمالالي زغر زنا ره فجر مري زفتر زنا ره ماي لا هو يتغيرو بجد يتغيرو لا زلنا على تفتر في المتعطون كم مانجو أفكادو بتوكل لا تقول تمنا تقول كم تانتو زون كلا بتوكملو
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ነው።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቅ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ
ኩል ሻዕ በብዓመቱ ቀዳማይ ሰኒ ወርሒ መስከረም United States سرحتني تاتا نبلس قلنا أتهاجر زوفي وتذكر حمش تمسكرم شحنشم مونتميتين سامنان كلتنا قواطرة فرنجي لعلي عصر تشيح دك تبعتيون دك نستيون أبقونا نتات مانهاتن نيويورك نفل ماكزي نكبري سرحتني تات سلفاوي مرئتا كايدوم مع خلاي محبر سرحتني تات نيويورك سرحتني تات زل على دموز كغفلوم حصير ناي سراح ساعتن محيوش كنتات سراح كرقاق صلومن ناي كبر بعالا واديدو اتعلت ناي كبر تراح كيكونس ناي مسوأتو وني نيرو امريكاويان سراح تنياتات يونايتد ستيتسن عالمن ابتاريخوم ري امو نابزي فلتو سريت زلو عينتاوي من نبابرو اساقاقرو موميام امريكاويان سراح تنياتات
ካብ ዝኾነ ትኹን ናይ ዓለም ሃገር ዝበዝሕ ምግቢ ናብ ወፃኢ ይልኹ ብፅሬት ክርአ ከሎ እውን ብነፍሲ ወከፍ ብምውድዳር ካብ ቻይናን ህንድን ብድምር ዝበለፀ የፍርዩ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፃረየ ላምባ ወይ ነዳዲ ናብ ወፃኢ ኣብ ምልኣኽ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ እያ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ብንውሒ መንገዲ ቀዳመይቲ እያ 900 ኣሜሪካውያን ስድራ እንቶ ሓደ ሓንቲ መኪና ይውንኑ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ዓመት ኣስታት 3 ሚልዮን መካየን የፍርዩ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ክዕወት ቁልፊ ባእታ ሕድሕድ ኣሜሪካዊ ዝደለዮ ክሰርሕ ነፃነት ስለ ዘለዎ ሓዱሽ ኢንዱስትሪታት ክምህዝን ዝኣረገ ከም ብሓዱሽ ክጥቀምን ብዘለዎ ነፃነት ይድረኽ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ መንፈስ ምሕዳስ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንሶም ብምስዓብ
All the nations of the world, friend or foe, will find that America is strong, America is proud, and America is free.
ኩለን ሃገራት ዓለም ፈተውቲ ይኹኑ ጸላእቲ ኣሜሪካ ሓያል ኣሜሪካ ኩሩዕቲ ኣሜሪካ ነፃ ምዃና ክርእይዋ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትራምፕ ብምቕጻል ኣገባብ ወይ ሜላ ኣነባብራና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክንጽዕና ይንደብን ክደምቕ እምበር ኩሉ ዝብህጎ ኣብነት ኮይንና ክንደምቕ ኢና ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣለይ ገዲ ኮነ ኣለኹም መደባትኩም ፅቡሕዩ ዝኾነ መሃርም ነገር ሓዘን ዝኾነ ርእቶ ኣለዎ ኣብ ገለገለ እውን ገለ ሕድገታት ዘይግብኦ ንክልከ ህዛ ዘማቑ ዘራሰትን ርእቶታት ይህብሎ ሞ እዚ ብቐበጃኹም ሓደራ ኣይቕርብዎ ቪኦኦ
ዝኸበርኩም ኣዳሪት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ስራሕ ክመሳልጥ ዕድሚ ክንጠዕና ይነነ ከይሕፀልሚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ምስ ድምፃዊ ሰሎሞን ባይረ ኣብዚ እውን ናብ ደንቨር መፂእና ከድናዮ ነርና ብጣዕሚ ስተጅ እውን ፅቡቅ ዝፃወት ኣነ ግን ሓንቲ እንታይ ክብሉ ደሊ ናይ ሓዊ ኣብርሃምሲ ከም ርኢቶ እያ ብክራር ይፃወት ከም ዝነበረ እንዳስዋ ከምኡ እንዳበለ ኬባት ይቅዳሕ ነይሩ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ከምዝተበተኒ ምስ ዝነበረ ኩነታት ይገልፅ ነይሩ እሞ መባዕልካ እስኪ ብዘለካ ትዘለለካ ብቕዓትን ክእለትን ጎረሮ ድምፂ ተጠቂምካ እቲ ናቱ ደርፍስ ከም ብሓድሽ እንተትደጉሞ ነርካ ዝያዳካ ፅቡቅ ምኮነ ነይሩ ብደርፊ እውን ኣይጠፍእን እዳተወራረስ ክቕመጥ ስለ ዝኽእል ኢለ ሓሳብ የቐርብ ረዳኢ ከብ ክደራዳ
ንውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግን ካልኦት እውን ርእቶኹም ለኣኹልና እምበር ሕጂ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም የፅራሕ ሳብ ዝረኽበኩም እኒኣፍ ወርቀ ህቡብ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ዝፃወታ ከመይ ኣለኸ ፍቕረ ትብል ደርፊ ሓቢርና ንስማዐ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.